mubandanya mumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri siyo ya gatanu muri kumwe na Jewe Diane nahazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya. Mudutunge nshuti turabona mu buhinga bw'ivyuma hari ibitariko biragenda neza kaze mwebwe rero mwumviriza ijwi rya Amerika muri irya nino murano makuru y'uno mwanya duhera ibujumbura aho umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi usaba ko itariki ya 13 kwezi kwa gatanu gibutsa umunsi haba kugerageza guhirika ubutegetsi uko umwaka utashe uba umunsi ntibagiranwa mu buzima bw'igihugu umunyamakuru umunyamakuru wacu Eloge Willy Kaneza yakubitiye mu kiganiro aho ovya avugiwe indi nkuru ivugwa mu Burundi nuko guca hirya no hino ingene imigambwe ifashe mu gihugu arico gikogwa kigiye kukogwa kugira ngo amatora yawe mu 2020 azobe meza ivyo bikaba ari muri bimwe vyatumye ibiro vy'umuhuza w'abarundi mu Burundi bitunganya ikiganiro kwanye politike kuri no wa gatano ivyo vyashikirijwe na Ombudsman Edouard Nduwimana aho yatunganiriza ico kiganiro mu ntara ya Kayanza.
Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yavuze ko abanyabanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi bashima inzego z'umutekano zaburije mwihirikwa ry'ubutegetsi ryagaragajwe.
Mudutunge ivyuma byari byanse ariko biradukundiye nako ndavuga ko umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi usaba ku itariki ya 13 kwezi kwa gatanu yoba itariki yibutsa umunsi haba kugerageza guhirika ubutegetsi uko umwaka utashe ivyinshi kwino nkuru no munyamakuru wacu Eloge Willy Kaneza.
Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yavuze ko abanyabanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi bashima inzego z'umutekano zaburije mwihirikwa ry'ubutegetsi ryagaragajwe ku igenekerezo rya 13 kwezi kwa gatanu umwaka w'2015. Evariste Ndayishimiye yasiguye kuravye uko ibintu vyari vyifashe ico gihe kubera injyana za politike nuko biri ubu leta yari ikwiye gukezwa. Urongoye umugambwe uri ku butegetsi yanerekanye icifuzo c'umugambwe wiwe kubijanye n'iryo genekerezo.
Umugambwe CNDD-FDD urasavye leta y'u Burundi gushinga igenekerezo rya 13 rusama ukaba umunsi wahariwe insinzi y'abenegihugu.
Nabajije umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD niba bidashobora kubonwa nyabuna nk'inzigidacika.
Kahise niko gategura kazoza. Abana bacu batamenye ivyabaye bazobihoherako kugira rero abana bamenye ko ari birivu turkwiye kufata umwanya wo kuza turababwira ivyabaye muri kahise. Jewe mpara niyumvira mvuga nti kizokiza Burundi ni giki nkubuyo muravye ingene ubutubayeho kare twahora mu ndyane za moko murabona ubu vyarahindutse ubapfumaze vya politike nimwumvika vya politike mvuga ko vya moko vyaraheze rero vyaheze kubera iki ko tuzaho vyadushikanye none mwibaza ko bikizwa n'abantu n'ururunganwe rw'ubu ndabivuge mu gifaransa iyi generation yarengeye ibintu bijanye n'ibi vy'amacakubiri afatiye kumoko rero ivy'inzigo y'akazikiragira nkubwire kwibuka ntibisigura inzigo y'akazikira kwibuka no kugira ngo ntibize bisubire no mu masezerano y'Arusha baravuga bati tuze tugira icibutso kimwe cerekana amagume yose yashikiye Burundi twese duhurirako.
Umugambwe uri ku butegetsi umenyesha kandi kushimishwa n'utwigoro umuryango wa yase wagize kugira ngo Burundi ntibuje mu kaga. Utanga uturorero tw'ingendo perezida w'Uganda Museveni n'umwunganira mu biganiro bihuza Abarundi William Benjamin Mukapa bagize mu gihugu ariko rero hari n'ibitawushimi
umugambwe CNDD-FDD ntushimishwa n'ingene akarere umuryango w'umwe bwa Afrika n'umuryango w'ibihugu byo ku isi yose oni ibiguma byerekana ku kibazo cy'agasomborotso ku Rwanda ruguma ruhiga guhungabanya umutekano w'u Burundi mu gihe ari igihugu kibanye. Ibyo bishobora kuba mbere intambamyi ku mutekano w'akarere kose. Umugambwe CNDD-FDD uriyamirije aho gacerere k'amakungu agacerere gaha impigi imbere ububirigi bwahaye indaro abashatse gutembagaza ubutegetsi n'abandi bicanyi badasiba gukora ibara mu Burundi.
Umugambwe uri ku butegetsi naho wasavye kwigenekerezo rya 13 kwezi kwa gatanu k'umwaka utashe ryoba ntibagiranwa sibujejwe gufata ingingo yo kubishitsa leta nijejwe ico gikorwa. nabikishije mu kiganganje bw'intwaro yo hagati yatumye kwimyerekano mu gihugu cyose kuri uyu wa gatandatu mu ntumbero yo kwibuka uwo munsi. Gushika ubu ntawuzi ko leta izofata ingingo yo gushyira iyo tariki ku matariki y'iminsi mikuru iba mu gihugu cy'u Burundi nk'iyo kwikubukira ubumwe bw'abarundi n'iyindi. Eroje Urika Neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Tugaruke ku nkuru rero nari nsomye ariko mutashobe kumva ijwi ryayo guca hirya no hino hinge n'imigambwe ifashe mu gihugu nico kugwa kugira ngo amatora yo mu 2020 azowe meza. Ni kimwe rero ivyo mu vyatumye biro vy'umuhuza w'abarundi bitunganya ikiganiro ku banyepolitike kuri no wa gatano. Ivyo bikaba vyashikirijwe na Ombudsman na Edouard Nduwimana mu gihe yariko atanguza ico kiganiro mu ntara ya Kayanza. Ibindi kuri no nkuru n'umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka yakurikiranye ico kiganiro.
Igituma ibiro vy'umuhuza w'abarundi yatunganije ico kiganiro kubegwa na politiki mu Burundi no kugira izaba vyabaye uko hageze amatora ntibizosubire kuba mu matora ya 2020 yutashikirijwe n'umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana igihe ariko yugurura ibikorwa by'ico kiganiro. Yibukije ko ibiganiro vyamye biranga abarundi kandi byabashikanye ku masezerano y'amahoro. Abanyepolitike bitavye ico kiganiro bashimye utwigoro tw'umuhuza w'abarundi kubona yagitunganije, basanga ariko abanye politike batari mu migambwe atabwigenge bafise mu gihugu. Umushinga amateka gatorwasa arungu yabigenga mizero y'abarundi ari muri abo.
Imagine vous aho ushobora kugenda mu mushinga amateka avec amanda national en chef de colline en chef colinaire akakubwira ngo nushobora kuvugana n'aba banyagihugu kiretse ntambutse umubyimba. Iyo demokrasi ni demokrasi nyabaki lorsque un élu colinaire lo manda yiwe niyo kumutumba ashobora kusuzugura aso point ubufise amanda national. Mais parce que avuga ati jewe ndashikiwe na administration kuko uwo muri executive avuga ati ni jewe ndi byose.
Mu mugambwe w'abadasigana ipro na bobo ubwigenge bwo guhura n'abayoboke b'uwo mugambwe barabufise. Ariko Abel Gashatsi arongo umuganga w'abadasigana ipro na avuga bimwe mu bikorwa n'abayoboke mu mugambwe uri ku butegetsi bibuza abandi ubwigenge.
No vuga ko muri no bise barashoye kugendera abanywanyi bacu aha bari hose kandi twashimira l'administration kuko na ukwemeza ko atantamba mitwagize ariko tukifuza ko vyobandanya cyane cyane kuri bose.
Sivese ntibantunganya yahuza arongoye Burundi atera kama bo bose begwa n'ico kibazo cy'amatora gukora ibishoboka byose kugira amatora ya 2020 azobe meza kandi azitabwe na bose. Agasaba kubwigenge bwo kwishyira no kwizana liberté politique byungana kuri bose.
2020 hateza kwa amatora s'il vous plaît au plus tard atabaye bizotugora kugera ibikurikira nuko bimenya hakiri kare ahubwo twamenya tuti kuyategura rero gute izobe exercice tuzogira kandi tutatinya tuvuge ibibazo byose kuko biriho imigambwe ntitubeshanye iyigenga ku yotegejwe yose.
Umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana ntiyibagiye gukebura makungu kuvyegeranyo ashikiriza ku Burundi.
Notre vœu le plus sincère est de voir la communauté internationale que vous représentez présenter une lecture réelle de la situation politique.
Umuhuza ati icyo twifuza nuko amakungu muserukira yovuga neza uko ibintu byifashe mu Burundi nimumere nk'abantu nose ivyakahise bavuga ivyaheze ahubwo muvuga ibiriko biraba. Iruhande y'abanyepolitike abarongoye amashengero n'abarongoye amashirahamwe adahanira inyungu za politike ico kiganiro citabwe kandi na bamwe mu baserukira ibihugu byabo n'abahagarariye amashirahamwe mpuzamakungu mu Burundi. Mu Kayanza Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Ijwi Amerika ibiganiro tubafitiye muri runo mwanya tubibandaniriza ku gakino muri kirukuri kala benevolencia.
Muri kirukuri.
Yo.
Mbe wabonye ko hatu
bika munera komera.
Yego we, abashoferi b'amabisi gamana. Iyo bari ko batangura mu bakiriya, umego na basatsi.
Ubwo ngikore kwere. Wabonye ngene nazo kunyura gahewe.
Na basatsi. Usanga ramenyere by'umugere koshe. Ino su.
Hewe, imugere ko bibaza ngo ni ibivyino. Hari ibintu byose ni ku murongo. Aha. Ni ibisi. Ibihindabya nkiga. Ibi byashaje. Ni byo usanga
yo. Nakusabye sha. Aha. natwe ntitubuze iyo tubarusha badahuse
imugere ko gari
ya
sino kugira niburaya
amukundi wanyuba aha natwe bizoza bukebe
mugabo sha natwe biko biraza ko bisigaye dutonda ku rugo kuri bisi
suko weri dirzora ni pole pole ahubwo Sandra aho gumushimagiza imugereko
niheza pre
eka niheza mugabo uraba kutagarose hakononye
kubera
hewe uwo mutwe nibiki iyo mushatsi yawe ni gute tugisiga na mavuta na naga produit biherutse oya brem irasarisha gose
eka shaka aha nibibaze ngo ndorohewesha
amara puse yo yarimwe mana eka nami ndakuraba
ubu mbere ngomba nimuhesha ibyo kudefriza nabi
yego
reka
kuva ko muye mushatsi yiza gucyo wucu sagu
aha none gashangire gute tabizwe kuyimwesha bitambera
oya nta na gato
mbe uribage ko ndigishomeri gari aha
kandi nibyo wangu kuvuye mugere ko nta nakara kurasubira kuronga
ibaze rero ibaze yari ntunze umuryango jenyene wiyumvire rasyo kuri hinzu ndi jenyene
sha
kikanwatswe yamaze kwigira kwiga
sha ntibyoroshe kweri
nutwo nayo naziganije tukira duhere sha cese nziyo zocanja
birumvikana sha sirutuko nagikanu yiga atana amafaranga ronka wakurungikire ubuniwe nyene wiba
kundukira gute nakabuse ko abaha justa yo kuba
sha byoroshe bani
amenyera akaronka turaka nayo ubuvre jenye nevra
urazi gasha Sandra hari ahantu hagira haboneka kazi sinzi ko wapfa gutafasha
ahubwo mbwira nyarutsa nihehe gari
oya bazi
ndi kugerageza sha riga ndi gishome
urumva hewe papa na murishe bagomba bugure ya izine yo guhingura mafi hari ya kweri
ya kweri hari none ro kritima yatanguye
iri pare ko ape yakandiza tirizoba mu misitsa
none gashari kuje ndumwe infirmieri mvona mfa kudakuza
reka sha gufina hari ugukora ibyo yigiye akazi kose ukaronse urakora
sha aho ngeze noma ko gukubura no gakora ariko no wampiriwe mana yanjye
hewe urafa gushya mu dosiye yawe wangurabe ntaje wenzo postira kweri
reka ndaje ntegure dosiye nzofe guterera mu ndabesha
ego basi iga no gutanta amashanse
nubundi
yo ikizongo zongo
yo
ikizongo zongo
yo pekaye
Zongo, Mfata, Mfata,
Niki, Kinyo,
Gizongo,
Niki,
Gizongo,
Niki,
Mufati,
Mufati, Namaki,
Oya, Mufati,
Karibu none shiri. Asha.
Yego shashiri wanje. Ndonana kabizo.
Eka ndase ndishavuriye mbere.
Oya no shavuresha. Urazi kintu cyose na bushavuye. Reka.
Ariko gafundi. Uberi kumpewe. Urashobora kumara deje rutaje kundaba vreme.
Yo, reka share kanatsi.
Oya ntango.
Aha siciwe hala babye.
Habaye.
Inzara giri dutsinde mu ikambi.
None nubu barashabazi na twa tuntu nabona twinica ntikize.
Reka ntunze. Hajya aho natujya twaraboneka. Ubuhoho byabutse. Nindwi irashobora guhera atake na kimwe turonze.
Yo. Reka yeme inzara izo have bite.
Reka. Tukagiza hafi sino kubesha. Ahubwo dufise ubwoba ko bazohava baduhe bagose.
None muzoca mubigira gute?
Mbere tugire gute nyene. Hagize utuboneka tushaduhebera abana ariko tukubika umutima kukira ngo nyine none tugire gute
ayo mukama wakigo aho nkawe nyine waburaye
reka no kubwira ko mirwa gakombe kubi nanyoye je mu gitondo
biraboneka na mu maso kushonje kwe
reka aha nyine narinje nukuri kose narinje kukugora kwere
ngora gute
Nje kugora ngo rabe ko mutwe mfungura kwemeze fosana.
None no kongora gashe. Ndagusavye ntuzisubire kwicwa n'inzara twatetsa kuri rizoro. Uzocuza. Nje ufunda.
Ngiye ndagira ko inzara igize ho. Narasora mwava mwuga.
Kugara ko nubundi ntibiri kure. We Peti.
Muzanire melange shawushire ko ninyama. Gira ningoga.
Eka nawe no. Muka nawe uce wigora ntuze.
Nabara no bundi nico kimwe sha. Ni dusigaye tubiteka bikirirwa bigangaraye ngaha. Hari nabakiza kubiturira.
Bash. Tabona kwere ko tabakire baje nkuko byaho.
Kuva bategetse birusange babujije kwifizije abuka. Nico tukihana bakwere.
Kama washa.
Erega abantu beje bakundira restaurant kobera ifizi rusange.
Numba hatari kwere.
Nubugesera shane hatari.
Nadia?
Oui.
Nadia woku na shiri wako awitika telefone fundere attention.
No, ra wewe wa telefone wewe.
Raba phone. Nimekupigia deux fois.
Yo, ego hewe. Sinigeze ndavyumva. None mbega nyerewe huari.
Sikia kwanza idiri irubutse.
Idiri?
Tunaweza pata samaki kama kawaida.
Buguru yumupaka.
Nomgira apana kuvuga cyane. Njo hapa nikwambie.
Sasa kuna mtu alinambia ngo turashobora kuronka ifi ku fraude.
Mama Nora. Ivyo bintu zanye nibiki? Ushaka tugire fraude gano?
Sasa si biashara.
Hewe, tugure ifi zijya bose mu manyanga.
Sasa tufanya.
Ivyo bintu je ndumva menga biragoye.
Mbe
urazi ko bihanwa n'amategeko.
Amategeko gani?
No.
Tufunge restaurant sasa.
We Nora, we Nora.
Tugare.
None kasha dukora makosa tuyabona.
Acina na mategeko Nadia. Bengine bote si banabifanya. Ebana mimi naenda kumtafuta jama moya korera pale ku frontiere. Ndamubaze ko yodufasha. Hakuna mchezo na franga sha.
Zoro higwa mugamba. Ibirometero ibyo bitanu. Asha, nanjye reka nkoremo, reka nkoremo.
Nakora mugabo.
Asha, naho ntiyagoye n'ubugesera.
Barakubye mu mwisho.
Ubugesera ndakubita isuka ikangaruka ko.
Mama, barakubye mye pe.
Ugupfumfagura.
Ibirometero bitanu.
Aha rero brigadier Toto. Iminsi yose yamaza kuraba aho nakoze. Asiba.
Ipu.
Asha. Oya. Zoheza na sanza hepe.
Aha, nkubu uzuma na jukura.
Rimwe guse. Asha, ntasiba.
Asha, chondo. Nani ugufasha mugabo.
Asha, none fasha, asha.
Urabizi kwihana umwe wese yimenya ku gatwe kiwe. Aho. Shorohewe.
Sha. Reka nkome nije naguguse.
Asha. Sha. Wow, chondo. Nani modoka ni gutani. Gasho muri. Umuntu musazi urabona ngira kenda
sha ndakiboye sha bwo bugesera ubutindi bubi
nene kumengura muzi wamumenye
nuwo noyo begwa suwo muyo bijyopfu
ni
kwaru yuta kwigiti none
sha giti ni wagenda nk'umusazi nkuko
ni gonye ne narubonye harundi yogenda nk'umusazi
je ntawe nabonye
kashareka Nguyosha ari bandanirije mu ijipu yiwe nanje ntunye umugongo ndamuharurira barabara hazoza aracha sha niho bavuze kwe abagabo baragimbwa zikishu
abasha abasha ngira guhenze akaja gukoresha makosa wagenda bagaca yigira agacanyika sha ugasigara wishira wenyene raba
sha nanje nzosubire sha
Nzee, yokuru inahuki. Niwe yigeze kuduciye umugani. Ngo mukuru umutekano inkono y'uburozi. Ngo bwashaka kayigutana. Ngo yari inahuki.
None yavuze ukuri nk'ukuri ma murundi kazi. Oya, sha John. Wapi?
Mengurasha.
Ndashanga shiwe nyene. Aha je nku nogenda ubunyene nka mushengeza ku police.
Inde.
Giti.
Giti.
Giti nyene.
Vyihote. Ushengeza giti wewe.
Oya mwishwa. Oya. None. Agume yijandajandira rero adusurira ku ivumbi. Nanje shampfiriye muri no barabara ataco nakoze.
Giti. Gitonde mu rugo. Nani mwibaho ka giti. Ye. Ugo muhangane nawe.
Urazonye ivyo yakoze mu magume. Ajyanisha abasiriko n'abarengiye.
Ndakwinginze
wewe. Ega nubivyura nyene.
Yihoze byagite byihoze wewe ntawo shobora. Jomye gusa inzego zibijeje zirahari. Kandi je no kugira coco. Igihe kizoshika. Aho kuri kuja habona. Eh. Abakoze ibibi bose bakwitwa intahe mu gahanga.
Eh. Eh, bosi nanga. Akura muzigo. Dupakurure chef. Ah, na iya na kitu.
Wemba. Vite sasa, leo hakuna kazi.
Sikia huyo naye.
Mbona najikausha ni viki?
Mama horo. Wana. Bosi. Mudua kazi. Hakuna mizigo.
Wemba basi ndakubaze. Njoo basi nikuulize.
Nora. Urafise amatwi au nini? Nakubwiye umbe amahoro.
Mungu wewe.
Ushakiki.
Mbona unanifokea sasa? Mgira sha na vanu wabonye bariko baraja kukana ishi.
Mimi njo gardia wa mupaka. Wewe ntamaso ufiste ntio vira bila. Usinigori.
Nimesikia kama wanapitisha mboka kwa
fote. Umesikia ni masiki yako elisikia. Unaniuliza mie. Abanyabugo, tugie gufa na nja kubera abanyarusangi. Nawe unaleta burofa umbaza hivyo umbaza.
Fasha, nisaidie tucheze dili wemba.
Dili za wapi? Ubu twese tuataka je akazi kubera banyarusangi bafunze umupaka. Ushaka kumgira iki.
Autumike tena kwa papa ndombolo, wemba.
None ntubizi ko kazi yangu kwari ugupakurura imizigo kutoka rusangi.
Sindo vile.
Banyarusangi bafunze umupaka, kazi tuipate wapi? Bosi alitufukuza juu akuna kazi.
Yo, sina vimenye, pole sana.
Hata ungebijua, ungenisaidia
nini. Pole wemba, siku bijua.
Abanyabugo, tugie gufa na nja kubera abanyarusangi. Abo batu barusangi, ni baka shendi, bamukoshi.
Lakini wemba.
Barashisha.
Uche ubatuka, usinatukane.
mbe njo maana ubandanya ukwegana nabo gute ushobora kubandanya uvugana n'abantu badukoreye ikibi niki
sikia wemba sikia
kwanza nijibu kwanza kuberiki ubandanya ukorana n'urya munyarusangi nadi
sasa nadi ya giziki imezu ya kufunga mpaka ni waya ifashe
abanyarusangi bose ni mamoya bose ni nkozi zikibi
mungwe hapana wemba hapana
au nini
usiseme hivyo ni shida kukosa kazi ndavyumva
hapana
lakini nuche wagiriza abanyarusangi kama wote ndio bako responsable
unaona ulishapoteza hakiri juu ya ule nati.
Hapana.
Nichibuka nicho uri. Sisi tuliwapokea hapa, bahungie iwachu turabakira. Mukudushimira, banafunga mupaka ngo dufe nizara.
Wemba, wemba, usijipende. Sisi sote hapa Bugo, tunateseka.
Hakuna.
Juu ya ile decision.
Sibi shigiki.
Alakini ni biduteranye na banyarusangi. Mwajirani. Izi probleme zitaisha. Tuzoguma duke neye kusaidiana.
Kusaidiana. Gufunga mupaka. Njoo kutusaidia.
Kiregeza utahure basi.
Hakuna vya kutahura hapo.
Na wenyene rusangi wanashida jua ile mvula. Sinajua tena. Batu batakufa na njaa.
Ni nkosi zikibi sio probleme ya mvula.
Ingekuwa ni wewe ungefanya nini?
Ni nkosi zikibi.
Wakubigira gute.
Ni bakashindi bamikoshi.
Eh? Hizi ni kibula unakoyote
Asha.
Mbujibu ya kijande.
Ni wavuga kwe ego vrema. Ya, uyu mufundi ya kuwa ki.
Eh.
Arabizi kabisa.
Eh. Ya, sikia hudu shirama wakozi hanyuma. Hizi ni gatangu la ukora.
Eh. Wakozi nabo bash. Eh? Ni waza kwa taringoran. Urazi bisho meri virahi wacho.
Eh.
Yo, ash. Nukuri.
Hmm?
Ashi, nuko kwiwa ni wazo kwiwa.
Ashi, nanje nicho niye meji.
Antuka.
E, dokura wangu.
E, gosha nuku. E, govrema. Muna giri choya mazi.
E, afete nchua kijizine.
E.
Yen humbiro nari ufisi.
Siru taba jene.
E.
Umva wabu nisakazi wakora.
Mm-hmm.
Biba li pizza chane. Puja kuichara ashabi ratuma benshi waja mumunge sombe.
E, exactement.
Antuka vrema.
Bon.
Hmm.
Ruvalero.
E.
Kufijereke hawa kozi, wazo kurangaha,
hawa
tali wake zandawa fise.
Hmm.
Bo, bale, ninga wose daye.
Hmm.
Ego.
Wabagira gute, ata anume tulaha magari.
Afete, wawona.
Hmm.
Nasi vini mzo kuhiri kwa tulatu mganya.
Hmm.
Kuma kwa njiharise, asano weje kamino uza.
Ambo.
Desha wazo uchaba chefu wa izini.
Je suis désolé vraiment.
Eh?
Ni wazo kwa taruko vjaliwe kwe kugenda kamen.
Eh. None waruzi ko bicabigenda gute. Donke ndondere hanze kandi munzu bariho.
Bon, je nibaza ro kwitema ko zifise ko zigenda. En principe abantu barapostula.
Mhm.
Hanyuma gakora ikibazo bagahigana.
Ah bon?
Ariko vreme je ko ndabizi.
Rero. Umukobwa wanje wanze kuza gukora ikibazo muri izina y'iwanje.
Normalement. Antuka niko vyategerezwa kugenda. None ni kubera ikabandi bo borenganye.
Umvise rasha muri shenda kubwira. Utagure kumvuruga.
Mm.
Izine ndije nayitanguje.
Mhm.
Nibaza ko afite uburenganzira bwo hakaza bo shaka.
Ah, okay.
Ushaka ko dukorana. Ngo dukore izo ravyo ubirekesha. Ubireke.
Urazi ronda kubwira.
Mhm.
Utemeye ko bica mu butungane. Ngo abantu bahiganwa akazi karonka ugakwiye.
Eh.
Jewe no kuri simbandanya kabisa.
Eh?
Oya vraiment. Aya. Ibyo bintu byo gukoresha kimenyane ni byo byica akazi.
Iyumvira neza shaho nta uvuga nabi. Muzosigara uricyuzo.
Umve ndakubwire gite. Je waho mpagaze naho. Bidashoboka. Umbwire nkuremwa karenge hakirika.
Cari gikino muri kirukuri. Muzokoma mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika misi yose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba. Muri kirukuri ni gikino mutegurwa na Benevolentia.
Nuko nchute wa kunzi viju ya Amerika kabali nonga haduchedu sozelera wigani lovzuno mganya makoze mwema atuku mviliza bakoze wanya makuru wachu batoro kanije amakuru mvilije munhango ya koze na fasile tukalikume muhinga bugivyu mahdiani na hazwe ndavifurije kugira uagata no mngiza murani gwe mbanyu no mvzianyu.